Nəşr Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən, Samirə Faiqqızı. Xəbərlərdə. BMT-nin baş ittihamçısı Carla Del Ponte Slobodan Milošević'in intihar törədə bilməsini istisna etməyib. Haqada Milošević'in meydinin yayılması keçirilib. İraqda baş verən hücumlardan 45 nəfərdən çox adam həlak olub. İran bəyan edib ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb. Efirdə xəbərlərdir. BMT-nin baş ittihamçısı Carla Del Ponte bugün Haqada keçirdiyi mətbuat konferansında keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Milošević'in intihar törədə bilməsini istisna etməyib. O deyib ki, meyit yarmanın nəticələrini gözləmək lazımdır. Bugün keçirilən meyit yarmanın nəticələri bugün axşam ya da sabah hazır olacaq. Toksikoloji müayinənin nəticələri isə biraz çox vaxt tələb eləyir. Xanım Del Ponte Milošević'in zəhərlənməsi barədə deyilənləri rədd edib.
I think we must expect the results.
Məncə biz meyit yarmanın nəticələrini gözləməliyik. Əlimizdə dəqiq faktlar və nəticələr olmayana dək onun zəhərlənməsi barədə deyilənlər şayiədir və mən bu şayiələri şərh etməyəcəm.
I'm not commenting these rumors.
Milošević dünən axşam yatdığı həbsxananın kamerasında vəfat eləyib. Xanım Del Ponte deyib ki, Milošević'in məhkəmənin sonuna az vaxt qalmış vəfat etməsi 90-cı illərdə müharibə cinayətləri törətmiş Bosniya serblərinin lideri Radovan Karadiçin və ordu komandanı Ratko Mladiçin tez bir zamanda həbsə alınması və ekstradisiya edilməsini zəruri edir. Milošević'in ölümünə qarışıq reaksiyalar verilir. Bolqarıstanın xarici işlər naziri Ivailo Kalfin Milošević'in törətdiyi müharibə cinayətlərinə görə məhkəmənin onun barəsində hökm çıxarılmasından qabaq vəfat etməsindən təəssüf etdiyini bildirib. Xorvatiya qəzetləri də bu cür reaksiyalar səsləndirirlər. Amma Bosniya serbləri ölkənin bir neçə şəhərlərində Milošević'ə onların qəhrəmanı kimi ehtiramını bildiriblər. Fransa vəkili Milošević'i müdafiə edən komitənin üzvü Jacques Verges Haqa məhkəməsini qatillər tribunalı adlandırıb. Milošević 2002-ci ilin fevral ayından Haqa məhkəməsində mühakimə olunub. O, 90-cı illərdə Balkan müharibəsindəki roluna görə 60-dan çox müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlər törətməkdə təqsirli bilinir. Bugün Bağdatda şiələrin yaşadığı yerdə baş verən 3 maşın partlayışından azı 35 nəfər həlak olub və 90-dan çox adam yaralanıb. Demək olar ki, eyni zamanda baş verən hücumlar sədr şəhərciyində 2 bazarı hədəfə alıblar. Daha 10 nəfər başqa hücumlarda həlak olub. Bundan qabaq İraq prezidenti Cəlal Talabani elan edib ki, yeni parlament cümə axşamı ilk sessiyasını keçirəcək. İraqdan gələn başqa xəbərlərə görə bugün Bağdatda İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseyn məhkəməsi yenidən öz işinə başladı. Səddam və onun 7 silahdaşı 1982-ci ildə ona qarşı suiqəst cəhdindən sonra Dücəl kəndindən olan 148 nəfərin qətlə yetirilməsində təqsirli bilinir. Bugün ilk dəfə Səddamın silahdaşlarından 3-ü ifadə verib. Onlar həbs olunan işgəncələrə məruz qalan və edam olunan Dücəl kəndinin sakinlərinin siyahısının tərtibində iştirak etmədiklərini bildiriblər. Məhkəmə sabah işini davam etdirəcək. İran deyir ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb. Bugün İran Xarici İşlər Naziri Manuçehr mütəkki deyib ki, İran danışıqların davam etməsini hələ də mümkün sayır. Nüvə agentliyinin idarə heyətinin son iclasındakı şəraitlərə baxmayaraq, İran hesab edir ki, müxtəlif tərəflər arasında danışıqların keçirilməsi üçün hələ də imkanlar var. İran bu məsələdə iştirak edən tərəfləri bu imkandan istifadə etməyə çağırır. Manuçehr mütəkki həmçinin deyib ki, İran bu böhranda neftdən siyasi vasitə kimi istifadə etməyəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamyin bugün Moskvada deyib ki, Rusiya Tehranın Moskvanın təklifindən imtina etməsini müzakirə eləyir. O, həmçinin İranın nüvə probleminin dinc və diplomatik yolla həllinə çağırıb. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Səfi Tehranda jurnalistlərə deyib ki, vəziyyət dəyişildiyinə görə Rusiyanın təklifi artıq gündəmdə deyil. İran nümayəndələri qabaqcadan demişdilər ki, İranın nüvə dosyesi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına verilərsə, bu hərəkətin ilk qurbanı Rusiyanın təklifi olacaq. Asefinin dediyinə görə Tehran İrandan uranı zənginləşdirməni dayandırmağı tələb edən heç bir qətnaməyə əməl etməyəcək. Hərçənd İran rəsmiləri qeyd ediblər ki, hələlik İran yalnız tədqiqat məqsədi ilə uranı az miqyasda zənginləşdirir. Böhrandan çox adamın yeganə çıxış yolu saydığı Moskvanın təklifi, İrana məxsus uranı Rusiya ərazisində zənginləşdirməklə hərbi təyinatı mümkün olan bu həssas texnologiyadan İranın bilavasitə istifadəsinə dair qərbin şübhəsini yatırtmaqdan ibarət olub. Tehranla Moskva İranın dosyesi Təhlükəsizlik Şurasına verilməzdən əvvəl buna dair prinsipial razılaşma əldə edildiyini bəyan etmişlər. Tehranın sərt mövqe nümayişine baxmayaraq, BMT'nin baş katibi Kofi Annan cümə günü tərəflərə qarşı durmadan yayınmağı məsləhət görüb. Ən yaxşısı danışıqlar vasitəsilə çıxış yolu tapmaqdır. Ümidvaram ki, tərəflər danışıqlar masasına qayıdar və İran Atom Enerji Agentliyi ilə əməkdaşlıq etmək üçün zəruri olan addımlar atar. Bununla İran həm də beynəlxalq birliyi inandırar ki, onun niyyəti əsla sülhpərvərdir və beynəlxalq birliklə bu yöndə işləməyə hazırdır.
And work with the international community in that respect.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə dosyesinə bu həftə baxmalıdır. Təhlilçilərin rəyinə görə Şura İrana qarşı cəza tədbirləri tətbiq etmək imkanlarına baxmayaraq, əvvəlcə Tehrandan uranın zənginləşdirməsi ilə əlaqəli bütün fəaliyyətləri dayandırmağı tələb edə bilər. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlar İranı nüvə silahı yaratmaq niyyətində günahlandırır, Tehran isə nüvə proqramının sırf mülki təyinatlı olduğunu iddia edir.
Rövşən Rahiboğlu. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Əfqanistanın keçmiş prezidenti Sibqatulla Mocadidi bugün Kabildə ona qarşı törədilən sui-qəsd hücumundan yüngül yaralanıb. Partlayışdan iki hücumçu və iki mülki vətəndaş həlak olublar. Parlamentin yuxarı palatasının sədri Canab Mocadidi bu hücuma görə Pakistanın kəşfiyyat xidmətini günahlandırıb və deyib ki, bugün Əfqanistanın ən böyük düşməni Pakistandır. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi bu ittihamı rədd edib. Bugün Polşa ölkədə quş qripinin H5N1 virusunun yayıldığını təsdiq edib. Bu virus Almaniya ilə sərhəddə Polşanın milli parkında ölü ququşunda tapılıb. Rumıniya rəsmiləri bugün deyiblər ki, ilkin müayinə nəticələri ölkənin canıb şərqində ev quşlarında quş qripinin yayıldığını göstərir. H5N1 virusu Afrikanın Kamerun ölkəsində də ev quşlarında aşkar edilib. Asiyanın canıb şərqində Myanmarda ölü toyuqların və bildirçin quşlarının qan nümunələri müayinədən keçirilir. İndiyədək quş qripindən Asiyada və yaxın şərqdə 97 nəfər dünyasını dəyişib, milyonlarla quş qırılıb. Azərbaycanda isə həftə sonu quş qripi şübhəsi ilə Respublikanın xəstəxanalarına müraciət edən olmayıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Şənbə və bazar günləri nə Saryan rayon xəstəxanasına, nə də Bakıya yüksək hərarətli xəstə müraciət etməyib. Səhiyyə Nazirliyi və Saryan rayonundan Azadlıq Radiosuna verilən məlumatlarda belə deyilir. 7 saylı yoluxucu xəstəliklər klinikasında yatan Saryan rayon Dayıkənd sakini 2 yaşlı Şahsənəm İbrahimovanın hərarəti azalıb, vəziyyəti normaldır. Elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutunda və 7 saylı xəstəxanada müalicə alan digər xəstələrin vəziyyətində də ciddi dəyişiklik yoxdur. Bunun Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Səmayə Məmmədova deyir. Martın 10-undan 11-inə keçən gecə Respublika Klinik Xəstəxanasının qəbul şöbəsində dünyasını dəyişmiş Bərdə rayon sakini Bənövşə Əşrəfliyə isə tamam başqa bir diaqnoz qoyulub. Səmayə Məmmədova.
Çox ağır vəziyyətdə gətiriblər onu Respublika Xəstəxanasına. Müayinə üçün aparanda elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutuna hər ehtimala qarşı elə qəbulda keçinib. Yəni çox ağır vəziyyətdə gəlmişdi, amma onda nə pnevmoniya, nə bir şey, onda tamam başqa xəstəlik.
Bu vaxtacan quş qripi virusuna yoluxduğu ehtimal olunan 4 Salyan rayon sakini Nabat və Şahmar Əsgərovlar, Günel Qasımova və Xatirə Abbasova dünyasını dəyişib. Ancaq həm hazırda Bakıda yatan xəstələrdən, həm də ölənlərdən götürülmüş qan nümunələrinin London laboratoriyasına göndərilməsi gözlənilir. Salyan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, ölən xəstələrin qohumları onların quş əti yaxud tükü ilə təmasda olub-olmaması barədə məlumat vermir.
Ölən xəstələrdən adamların qohumları, atasanası hamısı ümumiyyətlə nəyə görəsə inkar edirlər. Neçə inkar elədikləri biz də bilmirik. Quşla əlaqədə olmaqları. Demirlər, kənarlar deyir özləri nəyə görəsə demirlər. Təbii ki, şübhələnir ki, yiyiblər. Ya quş tükü yolu var, dəsə biz şübhələnirik yollarda.
Salyan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Gəncədə gənclər təşkilatlarının liderləri ilə yerli sahibkarlar arasında görüş keçirilib. Gələcək körpü Gənclər İctimai Birliyinin sədri Müşfiq Cəfərov işsizlik probleminin həlli üçün gənclərlə yerli sahibkarlar arasında sıx ünsiyyətin vacibliyini vurğulayıb. Cənab Cəfərov ilk dəfə gənclərin sahibkarlara diyaloq təklif etdiyini deyib. Səadət Akifqızının reportajı.
Həmin o gənclər təşkilatlarına müraciət edən gəncləri, iş adamları iş gördüyü sahələrə yönəldək və həmçində iş adamlarına hər hansısa bir kadr, hər hansısa bir sahədə lazım olarsa, tələb olunarsa, o halda da onlar bizə müraciət edərlər və biz o həmin bizdə olan belə deyək, bazalardan istifadə edərək onları bir növ cəlb edək.
Müşfiq Cəfərov deyir ki, gənclər təşkilatları yaşlıları arasında əsasən demokratik maarifləndirmə işləri aparırlar. Ancaq onların işsizlik probleminə indiyədək bir o qədər də diqqət ayrılmayıb. Gəncə Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Amin Babayev isə hesab eləyir ki, gənclərin işsizlik probleminin həlli ölkənin aqrar sahəsinin inkişafından asılıdır.
Bazarımızda olan məhsulların 75% kənardan gətirilir. Kənd təsərrüfatı istehsalı elə bir sahədir ki, əgər hər işi normal təşkil edə bilsək, ən yaxşı halda 13% təmiz gəlir alırsan. Onun emalını da normal yarada bilsək. O, xalis gəlir qalxıb 20-25%.
Cənab Babayev deyir ki, gənclər öz üzərlərində işləməli, peşə vərdişləri ilə yanaşı müasir texniki biliklərə də yerlənməlidirlər. Avropa Şurası Avropa Gəncləri Fondunun maliyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində baş tutan görüşdə Gəncədə gənclərin məşğulluq mərkəzinin yaradılması qərarı alındı. Layihənin müəllifi Müşfiq Cəfərov deyir ki, bu mərkəz vasitəsilə gənclərlə işə götürənlər arasında körpü yarada biləcəklər. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsini dinləyək. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Bazar günü çıxan rəsmi qəzetlərin böyük hissəsi Prezident İlham Əliyevin Yaponiya səfəri, onun və xanımı Mehriban Əliyevanın həmin ölkədə keçirdiyi görüşlərinə həsr olunub. Müxalifət qəzetləri Azadlıq və Yeni Müsavatda isə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin həbsdə vəziyyətinin pisləşməsi, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən xəstələrin sayının artması barədə məqalələr dərc olunub. Həm Azərbaycan, həm də Xalq qəzetlərində Barmik Azərbaycan şirkətinin fəaliyyətinə dair tənqidi yazılar var. Xalq qəzetində Vaqif Bayramov yazır ki, Sumqayıtda da paylayıcı şəbəkə bərbad vəziyyətdədir. Barmikin bu təsərrüfata laqeyd münasibəti yüksək gərginlikli şəbəkənin də işinə mənfi təsir göstərir. Azadlıq qəzetində ABŞ Azərbaycanın anti-İran koalisiyasında olmasını istəyir başlıqlı məqalədə Fərid imzalı müəllif qeyd edir ki, İranda 30 milyondan çox soydaşımız yaşayır. ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fridin Azərbaycana səfəri zamanı aparılan danışıqlarda məhz bu məsələnin əsas müzakirə predmeti olacağı da şübhə doğurmur. Müəllif daha sonra yazır, Amerikanın Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı fəallaşması, Azərbaycanda investisiya mühiti və insan haqları ilə bağlı Dövlət Departamentinin sərt hesabatları artıq Vaşinqtonun mesajları kimi dəyərləndirilir. Azərbaycan hakimiyyətinin isə indiki vəziyyətdə çox çətin duruma düşdüyünü söyləmək olar. Rəsmi Bakı elə addımlar atmalıdır ki, bunlar Vaşinqton və Moskvada narazılıq doğurmasın. İran ətrafında proseslər gərginləşdikcə İlham Əliyev hakimiyyətinin manevr imkanları da azalır. Hər iki tərəfə hə yaxud yox demək də mümkünsüz görünür. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdıqları idi. Bazar günü qəzetlərinin icmalını Arifə Kazımova hazırladı.
Sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. BMT-nin baş ittihamçısı Carlo Del Ponte Slobodan Milošević'in intihar törədə bilməsini istisna etməyib. Haqqada Milošević'in meydinin yarılması keçirilib. İraqda baş verən hücumlardan 45 nəfərdən çox adam həlak olub. İran bəyan edib ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı Rusiyanın kompromis təklifi artıq Tehranda gündəlikdən çıxıb. Bu qədər xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər saat 23-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi İz mədəniyyət buraxılışı ilə davam eləyir.
Qalay bizim qalay. ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu izdə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Maarif yolu ilə çalışmaq, ittihada çalışmaq.
Molla Nəsrəddin satirik dərgisinin 100 illiyi qarşısında Mirzə Cəlilin Ebu Zeynə baş çəkəcək.
Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdu, ömrün axırınacaq.
Mentalitet olmasında yazın gəlişini alqışlayacaq.
Görəsən bu mədəniyyətin əriyi, məsəl üçün Orduva dərinə oxşuyur.
Və hər dəfə filologiya elmləri namizədə Ofeliya Bayramovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Həyat meyli Füyuzat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir.
Öncə yetdi xəbər.
Biri özər.
İlk Türk Alacı Qurultayından 80 il ötdü. Türk xalqlarına kömək adı ilə anti-türk və antidemokratik platforma yaratmağı hədəfləyən Stalin rejimi sonralar bu qurultaya qatılan ümumi türkologların hamısını güllələtmişdi. Azərbaycan mədəniyyəti araşdırıcılarının fikrincə, gözlənilənin əksinə olaraq Bakıda keçirilən ilk Türk Alacı Qurultay türk xalqlarının latın yazılı əlifbaya keçməsində və qərb dəyərlərinə daha sürətlə yiyələnməsində həlledici rol oynayıb. Füyuzat dərgisinin materialları ayrıca kitab şəklində çapdan çıxıb. 100 yaşı qeyd olunacaq Füyuzat dərgisi Azərbaycan mətbuatı tarixində önəmli yerlərdən birini tutur. İctimai, siyasi və ədəbi bədii tematikaya ardıcıl yer ayıran bu nəşr Azərbaycanında liberal baxışların yayılmasında misilsiz rol oynayıb. Qırmızı kitabın yeni nəşrinə ehtiyac var. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Teoman Zeynalovun Zirkla qəzetinə bildirdiyinə görə, ətraf mühitə nəzarəti saxlamaq üçün belə kitablar hər 10 ildən bir təkrar çap olunmalı, uyğun dəqiqləşdirmələr aparılmalıdır. Xatırladaq ki, qırmızı kitablar köhük kəsilməkdə olan heyvan və bitkiləri qorumaq məqsədi ilə nəşr edilir. Ruhi xəstələrə diqqət artırılmalıdır. Azərbaycan-Almaniya Tibb Assosiasiyasının prezidenti Şaiq Sultanov bu fikirdədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, planetimizdə yaşayan hər 4 adamdan biri ya ruhi xəstədir, ya da ruhi xəstəliklərdən əzab çəkə bilər. Təkcə Avropa ölkələrində ağır ruh düşkünlüyü keçirən 30 milyon adam var. Tanınmış tibb mütəxəssisi Şaiq Sultanov belə deyir və ruhi xəstələrin hüquqlarının ayrıca qanunla qorunmasını zəruri sayır. Bakının görməli abidələri ayrıca işıqla sezdirilməlidir. Azərbaycan əməkdar inşaatçısı Emil Axundov EXO qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Tanınmış inşaatçının fikrincə estetik işıq binaların memarlıq məziyyətlərini vurğulamağa, turistlərin, eləcə də yerli sakinlərin diqqətini milli özəlliklərə cəlb etməyə imkan verir. Azərbaycan Milli Dram Teatrının bədii rəhbəri Əlabbas Qadirov 60 yaşında dünyasını dəyişdi. Səhnədə, kinoda və televiziya tamaşalarında yaratdığı onlarca obrazdan yaxşı tanınan məşhur sənətçi ölkə səhnəsinin aparıcı aktyorlarından sayılırdı. İS proqramı və bütövlükdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası Əlabbas Qadirovun ölümündən üzüntü duyur və mərhumun ailəsinə başsağlığı verir. Və bir özəl xəbər, Mirzə Cəlilin Ev Muzeyi Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 illiyinə hazırlaşır. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Mirzə Cəlilin ev muzeyində təmir gedir. Mediada çıxan xəbərlərə görə, fevralın axırına bitməkdə olan təmir əhvalatı bir az da uzanıb. Təmirə nə vaxtdan başlamısınız? Ev muzeyin direktoru Pərəxanım Mahmudovaya ilk sualım təbii ki, belə oldu.
Biz keçən ilin axırında təmiri başladıq. Yəni, 2006-cı il Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubiley ilidir. Bizə fikirləşdik ki, yəni ki, biz təmirdən qurtaraq ki, 100 illik ərəfəsində biz başqa işlərimizi görək, ekspozisiyanın tərtibi, Cəlil Məmməd Quluzadəyə aid olan əşyaların bərpası, yəni ki, təmiri.
Ola bilməz.
Necə nə
ola bilməz?
Şeyxana.
Demək belə, aprelin 7-sində muzey ancaq ekspozisiyanı aça biləcək. Muzeyin ətrafları isə yubileydən sonraya qalacaq.
Güman eləyirəm ki, gələn ay biz bu işləri qutararıq. Təkcə bizə ekspozisiya otaqları lazımdır, ətrafı da təmir eləmək lazımdır. Vəsait ayırıblar, indi sağlı olsun, gəlib muzeyin aid olan digər əraziləri də başlayacaqlar təmirə.
Muzeyin baş elmi işçisi Yeganə Qasımlı bizi təmiri bitməkdə olan otaqlarla tanış edir.
Molla Nəsrəddin jurnalı bu otaqda redaksiya heyəti olubdur. 1921-ci ildən sonra burada çıxıbdır. O gördüyü stul hal-hazırda təmir olunur. Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdur, ömrün axırınacaq. Molla Nəsrəddin jurnalı 20-ci ilin axır 21-ci ilin əvvəllərində Təbrizdə nəşr olunmuşdu. Buna görə bizim müəyyən əlaqələrimiz var Təbrizlə. Telefonla çatdırdılar ki, artıq 14 nömrəsini əldə ediblər və bu açılış zamanı bizə təqdim edəcəklər.
Yeganə xanım, kimdir bu xeyirxah insanlar?
Mirzə Cəlilin əmisi nəvəsidir. Tehranda yaşayır, amma ki, Təbrizdə boya başa çatıbdır. Ağa Rəhim Çavuş Əhbəri Tehranda universitetdə dərs deyir, gözəl bir ziyalıdır.
İşim ya
içmeyeyim.
Əsərdin yubileyi sözsüz təkcə muzeydə olmayacaq. Bir neçə məktəblərlə danışıqlar olub. İndidən hazırlıqlar gedir, şagirdlər arasında tədbirlər müəyyən məktəblərdə olacaq. Molla Nəsrəddin 1906-7 apreldə çıxanda iş nömrəsi necə bütün şərqə səs salıbsa, biz də bu yolu davam elətdirmək istəyirik. Öz tədbirlərimizlə, öz işimizlə biz də biraz səs salmaq istəyirik, yaxşı mənada.
Böyük yübləyə, Molla Nəsrəddinin 100 illik yübləyinə bir aydan da az vaxt qalır. Azərbaycan mətbuat tarixində dərin iz buraxmış bu dərginin yübləyinə hazırlıqdan xəbər verdi Turqut Məmmədli iz üçün.
Xəbərləri bitirdik. İndi filologiya elmləri namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə Füyuzat və mədəniyyət mövzusunun izinə düşürük. Xoş gördük Ofeliya xanım.
Çox sağ olun.
Azadlıq radiosunun dinləyənlər Füyuzat dərgisi materiallarının ayrıcə kitab şəklində çıxacağını iz proqramından bilirlər Ofeliya xanım. Bu kitabın çıxması kimə nə verir və nə dərəcədə mədəni hadisədir?
1990-cı ildən sonra Əli bəy Hüseynzadə irsinə qayıdış yarandı. Mənim namizədlik dissertasiyam Əli bəy Hüseynzadənin Həyat qəzeti haqqında idi. Əlbəttə o vaxt Əli bəy Hüseynzadə haqqında qəzetlə tanış olandan sonra onun ideyalarıyla mən açıq danışa bilmədim, açıq da yaza bilmədim. Zaman da elə zaman idi ki, Əli bəy Hüseynzadənin türkçülüyü müdafiə edən ideyalarından danışmaq qeyri-mümkün idi. Ürəyimdə qalan bütün bu arzularımı 90-cı ildən sonra həyata keçirtmək mümkün oldu. Dərhal mən Əli bəy Hüseynzadənin 4 kitabını çap elətdirdim. Siyasət-i Firuzət əsərini, hansı ki tədqiqatçılarımız onu əsrin şahnaməsi adlandırırdılar. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar, Qərbin iki dastanında Türklər kimdir və kimlərdən ibarət 4 kitabını çap elətdirdim. Bəzi tədqiqatçılarımız yazırdılar ki, türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşmaq siya göy alpındır. Bəziləri deyir, Şeyh Cəmaləddin Əfqanındır. Belə yanlış qənaətlər məndə belə fikir doğurdu ki, Əli bəy Hüseynzadənin Füyuzat məcməsini bu əlifbamıza, latın əlifbasına keçirdib, bunu yenidən oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırmaq lazım idi.
Ofeliya xanım, Füyuzat barədə bizi dinləyənlərin təsəvvürünü biraz da artıraq deyirəm. Adı nə demək idi bu jurnalın və dadı nə idi?
Əli bəy Hüseynzadə Füyuzat haqqında yazır ki, hərçəndi mən Həyat qəzetində yazmışdım ki, həyatın həqiqi mənası mübarizədir. Lakin nə uğrunda mübarizə? Füyuzat adı da buradan doğmuşdu. Həyat meyli Füyuzat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir. Mənəvi saadət uğrunda mübarizəni Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəldikdən sonra İlk dəfə məktubu məxsusi məqaləsində onu Panturk İslamizmdə təhdid edən erməni, rus millətçilərinə cavab olaraq göstərir ki, bizdə əsl məsələ nə surətlə çalışmaq, nəyə çalışmaq, nəyi öyrənməkdir. Üst örtülü yazdığı bu proqramı 1907-ci ildə Füyuzat məcməsində aşkarlayır. Nə surətlə çalışmaq deyəndə Əli bəy Hüseynzadə deyir, marif yolu ilə çalışmaq, nəyə çalışmaq, ittihada çalışmaq, nəyi öyrənmək, hürriyyət yollarını, azadlıq yollarını öyrənmək idi. Füyuzatda sırf xalis Əli bəy Hüseynzadənin turançılıq ideologiyasına xidmət edən, onun ideyalarına işıq tutan ziyalılar iştirak edir. Kimlər idi bunlar? Hadi idi, Abbas Səhhət, Şai, Axund Yusuf Talıbza, Tofiq Fikrət, Həsən Səbri Ayvazov, Səid Səlmazı, bütün türk dünyasının türk ziyalıları Əli bəy ideologiyasına, turançılıq, türkçülük ideologiyasına səs verən ziyalılar idi.
İndi söhbət ara verək Ofeliya xanım və sizinlə birgə mentalitetdə olmasından dadaq.
Hər vaxtınız xeyir, hörmətli eşidənlər. İstəyirəm sizlərə bir sirr açım. Amma kim sorursa məndən eşitməmişsə, yalnız sizə deyirəm və hələ heç kəsə deməmişəm. İlk dəfə sizə açıram bu sirri. Yeş yekə, yev yekə, fil boyda sirri. Yaz gəlin, əziz eşidənlər. Yaz var küçədə, meydanda, tində, davanda, hətta hamamda.
Gördüm mən də, gördüm də.
Batonlu, ərik şey açıb. Bu mədəniyyət nə mənə bir ərik cəmdə olmadı. Su ver, gübrə ver, can ver, qan ver. Bir şey açmır ki, açmır. Hərdən deyirəm, görəsən, bu mədəniyyətin əriyi, məsəl üçün, orduba dərinə oxşuyur. Şirindir, şib şirindir, ya tuşdur, tum tuşdur, nədir? Önümdə palma, başımda çalma. Ərik yeməsən, demokrat olma.
Yox, yox, mən o mecnunlardan deyiləm.
Bu saatte gelip koşları buraya yıkacağım.
Mən ölüm, xəbərim var yaz gəlir. Az qala bir aydı gəlir. Həm düzəlib, həm kökəlib. Sol yana, sağ yana gəlir. Üstəlik sal yana gəlir. İşdi şayət. Kürb yenə daşsa, fağır xuvaraya sataşsa, həyat bacanı, kömkə qazanı, avtobazanı da doldursa, kirkə sazanı şaşırsa, yenə yazın ayrı ləzzəti var. Bəlkə yoxdur, amma bəlkə var.
Mənim bir eybim varsa, o da mənim eybsizliyim.
Əcəb möcüzələr olur. Çölləri daz gördüm, başda qapaz gördüm. Gözüm yumulan tək, yuxumda yaz gördüm. Amma yuxuların yazı nə möcüzədir. Alma ağacı ərik bitirir. Armud ağacı banan. Uşaqlar hoppanır. Deyən yoxdur dayan. Hələ kəpənəkləri demirəm. Tırıl tırıl, pırıl pırıl. Al əlvan. Uşaqların tompuş yanaqlarına, tutuq əllərinə qonur. Büzələnir, məzələnir, sonra uçub gizlənir. Əcəb yaz gəlir, rüzgarlar əsnəşir, yarpaqlar titrəşir, yatanlar ürpəşir, duranlar kükrəşir, doğalar bişir, yanaqlar şişir, arılar uçuşur, çiçəklər açışır, əriklər yetişir, sınanlar bitişir, hər yan ışığa bələnir, dünya gülüşür, deyəsən, demokratiya yetişir axı.
Bizim qalaya.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı davam edir. Filologiya İlməri Namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Ofeliya xanım, deyək ki, Füyuzat adı dərgi heç çıxmayıb. Övünmək, sevinmək üçün nəsə itirərdik, mədəniyyətin izindən çıxardıq yoxsa nə?
Əli Bəy Hüseynzadə əvvələ Füyuzat məcməsi ilə türk xalqlarına türklüyünü bildirdi. Avropalaşmaq Axundovda da var idi. Amma Əli Bəy Hüseynzadə burada Füyuzat məcməsi ilə Avropa mədəniyyətini, Qərb-Şərq mədəniyyətinin sintezini yaratdı. Türk xalqlarına kimliyini bildirdi. Türk mədəniyyətini, təhqiramiz baxdığımız Teymurləngə, Çingizə məhəbbət hissi oyatdı. Məcmənin səhifələrində bir tərəfdən türk yazçılarımız, ziyalılarımız haqqında məlumat verildi. O biri səhifəsində dünya mədəniyyətinin, qərbi mədəniyyətinin, Shakespeare'in, Schiller'in, Höte haqqında yazılar verirdi. Onlardan da elə yazıları seçirdi, istibdada qarşı onların mübarizə ideyalarını təbliğ edirdi.
İzin sonuna çatırıq, Ofeliya xanım. Füyuzat 100 yaşına çatır. Yeni əlifbada Azərbaycan türkçəsini anlayan hamı ilə görüşdü. Söyləyin görək, bu kitabı axtaranlar hardan tapa bilərlər və nəhayət Füyuzat dərgisi ilə bağlı daha hansı görülməmiş işlər qalıb?
Əli Bəy Hüseynzadə irsini öyrənmək üçün çox işlər var. Hələ Füyuzat açılmayıb, tədqiq olunmayıb. Yeni əlifbada çap etdirməkdə məqsədimiz Əli Bəy Hüseynzadə irsi dəqiq öyrənsin. Onun ideyaları başqa ideologların adına yazılmasın. Əlbəttə hələ tirajı azdır. Yenə də artırmaq fikrindəyik ki, bütün oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırılsın. Yəqin ki, buna da nail olacaq. 4 kitabımı çap elətdirmişəm Əli Bəy Hüseynzadə 94-dən 98-ci ilə. O kitablarında, bu füzatında, millətimə çatdırılmasında oğlum Etibar Yolçuyev kömək edir. Maddi vəsait hesab edir. O bütün Əli Bəy Hüseynzadə irsini çapını boynuna götürüb.
Çox sağ olun, Ofeliya xanım. Həm Füyuzat dərgisinin kitab formatında nəşrinə, həm izə qatıldığınıza görə təşəkkürlərimizi bildiririk sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Əli Bəy Hüseynzadə irsi ilə maraqlandığınız üçün. Mən istəyirəm Əli Bəy Hüseynzadəni yalnız Azərbaycan xalqı yox, onu bütün türk dünyasının xalqları tanısınlar, bilsinlər. Çünki Əli Bəy Hüseynzadənin amalı bircə boyu idi. Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular yazayım, nə kəsdilər dilimi. Əli Bəy Hüseynzadənin dilinin ucunda olan həqiqət türk xalqlarının birliyi idi.
Bizi dinləyənlər də sağ olsun. Bu izi də bitiririk. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqud Məmmədli, eləcə də proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və həmişəki kimi izdən çıxmayın deyirik.